Laudetur Jesus Christus, itbarek Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani.
ክቡራትን ኩራን ተኸታተልቲ መደብና ብሩኽ ሰንበት ኾነልኩም እናተመነና ንሎሚ ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዝለኣኹልና ኣስተንትኖ ከምኣውን ሰንበት ሰንበት ወትሪ ምዝ መደብ እዚ ኣተሓሒዝና ነቕርበልኩም ተኸታታሊ ክፋል ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰንበት ዘወረደ ወይ ዘድራረ ጾም እዩ። ናይ ዕለቱ መዝሙር ተቀነዩ ለእግዚኣብሔር በፍርሃት ወተሃሰዩ ሎቱ በረዓት።
ተቀነዩ ለእግዚኣብሔር
እግዚአብሔር ምፍራሃትን ብርዓድን ተገዝእዎ ከመይ ምሕረቱ ንውሉድ ወለዶን ንዘለኣለምን እዩ። ንሕና ህዝቢ ኢና፣ ኣብ ቅድሚኡ ብምስጋና ንምስነዳውን ንመስግኖ። ጾም ንጹም፣ ንብፆትና ነፍቅር፣ ነንሕድና ኸ ንፋቐር። ሰንበት ኣኽብሩ፣ ሰናይ ግበሩ። ከመይ ሰንበት ምእንቲ ሰበያ ተፈጢራ ምሕረትን ፍትሕን እዝምረርካ ኣለኹ፣ እዝምርን መንገዲ ሓቂ ዝሰውዕልን ኣለኹ። ምሕረቱ ንውሉድ ወለዶን ንዘለኣለምን እዩ። ንውሉድ ወለዶ ጽድቁ፣ ንሕና ህዝቡ፣ ንሕና ህዝቡን ኣባጊዕ መጓሱ ኢኒ ኢና። ዘመነ ጾም ናይ ክፍለ ሓጋይ ካልኣይ ዘመን እዩ። እዚ እዋን ነቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድረ በዳ ብጾምን ብጸሎትን ዘሕለፎ 40 መዓልታት የዘኻኽረና። ስለዚ ኢና ብጾምን ብጸሎትን ናብ ትንሣኤ ክንሰናዶ ዘሎና። ጾመ ታሕሳስ ናብ ልደት ንምስርዳው ከም ዝኾነ ጾመ ኣርብዓ ኸዓ ናብ በዓለ ትንሣኤ ሰናድወና። ኣብዚ ንሸመንተ ሰናብቲ ቤተ ክርስቲያን ንጾም ዝኸውን መዛሙር ኣሰናድያ ክንዝምሮን ክነስተንትኖን ተቕርበልና። እዚ ኸዓ ዘቅበላ፣ ዘቅድስት፣ ዘምኵራብ፣ ዘመጻጉዕ፣ ዘደብረ ዘይት፣ ዘገብርሄር፣ ዘኒቆዲሞስ፣ ዘሆሳእና እናበልና ንሰምዮም። ናይ ሎሚ ሰንበት ዘወረደ ወይ ዘድራሮ ጾም ተባሂሉ ይፍለጥ። ንኣምላኽ ብዓብዪ ኣኽብሮት ክንቀርቦ እሞ ነቲ ንሱ ዝገበረልና ምሕረት ኣሰማቒርና ክንክእል ምሕረቱ ንዘለኣለም እዩ እናበልና ኣብ ኣምላኽ ዘቕርብ ህይወት ክንለብስ የዘኻኽረና። ጾም ንጹም ንብጻይና ኸም ነፍስና ነፍቅር። እዚ ኸዓ ብዝያዳ ኣብቲ ብመዓልቲ ሰንበት እንገብሮ ተግባር ክንገልጾ የዘኻኽረና። ጾም መለለይኡ ንስሓ ዕርቂ ምስ ኣምላኽን ሰብን ኮይኑ ብጸሎትን ርእስኻ ብምቕጻዕን ንጸገማት ካልኦት ኣብ መንፈሳውን ቁጠባውን ኣብ ምሕጋዝ ኣበርክቶና ክንዕዝዝ ኢልና እናተጋደልና እንሕልፎ ቅዱስ እዋን እዩ። ኣብ ኣምላኽ ከይንቐርብ ዝዓግተና እንታይ ኣሎ? ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 20 ዘሎ እንተንበብና እግዚኣብሔር ንሙሴ ከምዚ ይብሎ፣ ከማኻ ዝበለ ነቢይ ካብ ህዝቦም ከተንሳኣሎም እየ፣ ቃለይ ክህቦ እየ፣ ዝኣዘዝክዎ ኩሉ ድማ ክነግሮም እዩ፣ ብስመይ ክዛረብ እዩ፣ ንኡ ምስማዕ ዝኣበየ ሰብ ግና ክቐጽዑ እየ ይብል። ኢየሱስ ኣብ ዓዱ ከም ማንም ኣይሁዳዊ ኮይኑ መፅኡ ግን ነቢይ ከዓ እዩ። ከምዚ ሕጂ ብዙሓት ዝርድእዎ ንዝመፅእ ዝንበእ ወይ ዝነግር ዘይኮነ ከም ሓደ ቓል ኣምላኽ ዝዛርብ ኮይኑ መፅኡ ኣብ መንጎና ሓዲሩ። በዚ ምኽንያት ከዓ እዩ ሰባት ክሰምዕዎ ዘለዎም። ኣብ ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 21 እንተተመልከትና ኢየሱስ ምሉእ መዓልቲ ጽዑቕ ጥራሕ ስለ ዝወዓሎ እዩ ዘዘንትወልና። ኣብዚ ኸዓ ጥርንፍ ብዝበለ መንገዲ ቅኒ ተልእኮ ኢየሱስ ይገልጽ። ከም ኵሉ ሰብ ኣብ ስርዓተ ኣምልኾ ይሳተፍ፣ የስተምህር፣ ካብ ዝተፈላለየ ሕማማትን ካልእ ጸገማትን ይሕዊ፣ ርኹሳት መናፍስትን ዝሓዞም የውፅእ ኣሎ፣ ንበይኑ ኮይኑ ኸዓ ይጽሊ። ከምኡ እቶም ህዝቢ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ይድንቖ ኸም ዝነበሩ ይነግር። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ኢና ንረክብ። ነፍሲ ወከፎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኢየሱስ ይርእይዎ። ብመጀመርያ ሐዋርያቱ ስዕቦም መራሕቲ ሃይማኖት፣ ብሳልሳይ ደረጃ ኸዓ እቲ ስዕቦ ዝነበረ ሓፋሽ ህዝቢ። ኣብ መወዳእታ ብዙሕ ግዜ ብዝበለጸ ሓቀኛ መልስን ርድኢትን ዘርእዩ እቶም ዝዕዘብዎን ስዕቦን ዝነበሩ ሓፋሽ ህዝቢ እዮም። እዚ ብላዕሊ ጠቐስናይ ወንጌል ዘዘንትዎ ኢየሱስ ኣብ ተልእኩ ብመዓልቲ ሰንበት ኣብ ቤተ መቕደስ ኣይሁድ ከም ዝኸደ እሞ ኣብኡ ምስ ደቂ ዓዱ ከም ዝተራኸበ ይነግረና። ኣብኡ ኢየሱስ ነቲ ባህልን እምነትን ኣይሁድ የኽብር ከም ዝነበረ፣ ከምኡ ሰዓብቱ ድሕሪ ሞቱ ከም ኣይሁድ ንስርዓት ኣይሁድ የኽብሩ ከም ዝነበሩ ንርኢ። ንሱ ንእምነት ኣይሁድ ወቒሱ ይፈልጥን። ንሱ ዘይቅበሎ ዝነበረ ነቲ ንእምነት ዝጠው ዝነበረ ስርዓታቶምን ባህሎምን ግብዝና እምነቶምን ካልእ ዝተበላሸወ ስርዓታቶምን እምበር ንእምነቶም ኣይወቐሶን። ከምቲ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥ 17 ዘሎ ንሕጊ ሙሴ ይኮነ ንነቢያት ክፍጽሞም ዳኣ እምበር ክስዕሮም ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም ዝበሎ እዩ። ኣገልግሎት ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ንባብ ቅዱስ መጽሓፋትን ጸሎትን ብምግባር እዩ ዝፍጸም ነይሩ። ኣብ ቤት ጸሎት መስዋእቲ ኣይፍጸምን እዩ። መስዋእቲ ዝግበር ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ቤተ መቕደስ ጥራሕ እዩ ዝፍጸም ነይሩ። ብዙሓት ኣይሁድ ረሓቕን ስለ ዝነበሮ ስሕት ኢሎም ወይ ሓደ ግዜ ብዓመት እዮም ዝኸዱ ነይሮም። ኢየሱስ እውን ሓደ ግዜ ኣብ ዓበይቲ በዓላት ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ዝነበረ። ቀዳም ቀዳም ግን ኣብ ጥቕኦም ዘሎ ቤት ጸሎት እዮም ዝኸዱ። ኣብኡ ስርዓተ ኣምልኾን ጸሎትን ይፍጽሙ። ኣብ መጨረሻ ሓደ ምሁር ወይ ንሕጊ ሙሴን ነቢያትን ዝፈልጥ ይሰብኽ እምበር በዓል መዓርግ ካህን ወይ ዝኾነ ኣገልጋሊ ብሓላፍነት ስልጣን ዘለዎ ይነበረን። ኣብ ቤት ጸሎት እምበኣር ዝኾነ ተንስኡ ክሰብኽን ክገልጽን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ፍሉይ ዕለት ኢየሱስ እዩ ክሰብኽ ዝተዓደመ። ኢየሱስ ክሰብኽ ምስ ጀመረ እቲ ህዝቢ ንሱ ካብ ካልኦት ሰበኽትን መምህራንን ፍልይ ዝበለ ከም ዝኾነ ኸለልዩ ክርዩ ክኢሎም፣ እቶም ጸሓፍትን ክኢላታትን ንሕጊ ክገልጹ እንከለዉ ነቲ ዘሎ ሕጊ ኣይሁድ ትርጉሙ እዮም ዝገልጹ። እዚ ኸዓ ኣብ ታሪኽን ጽሑፋትን መሰረት ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ። ኢየሱስ ክገልጾ እንከሎ ግን ከም በዓል ስልጣን ይምህሮም ነይሩ። እቲ ህዝቢ ነቲ ዘስተምህሮ ዝነበረ ካብ ካልእ ወሲዱ ዘይኮነስ ካብ ርእሱ የስተምህር ከም ዝነበረ ክርኢ ኽኢሉ። ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ከም ንረኽቦ ከም ዝተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣነ ግን እብለኩም ኣለኹ እናበለ ኣብ ምዕራፍ 5 ዝገልጾ እዩ። ኣብ ላዕሊ ጠቐስናይ ወንጌል ርኹስ መንፈስ ዝሓደረ ሰብ ንርኢ። ኢየሱስ ከም በዓል ስልጣን ጥራሕ ኣይኮነን ዝዛረብ ዝነበረ፣ ብስልጣን እውን ይገብር ነይሩ እዩ። ኢየሱስ እናተዛረበ እንከሎ እዚ ርኩስ መንፈስ ዝሓዞ ኣብ ማእንገል እቲ ህዝቢ ነበረ እሞ እናእወየ ኢየሱስ ናዝራዊ ንስኻ ምሳና ንሕና ምሳኻ እንታይ ኣለና? ክተጥፋእና ደመጺእካ መን ምዃንካ ፈልጥ እየ። እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ይኸበለ። ኣብ ህይወትኩም ርኩስ መንፈስ ዝሓዞ ሰብ ርኢኹም ትፈልጡ ዶ? ኣብዚ ክንዝክሮ ዘለና ኣብ ግዜ ኢየሱስ ዝነበረ ርድኢት ዓለም ብሕማቕ ዝገብሩን ጽቡቕ ዝገብሩን መናፍስቲ ዝመልአት እያ ዝብል እዩ። እቶም ርኩሳት መናፍስቲ ኣብ ኩሉ ቦታ እዮም ዝርከቡ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ እዋን ንሰባት ብዅሉ ኸጥቅዑ ይኽእሉ እዮም። ወላ እውን ነቶም ርኩሳት መናፍስቲ ንሓደ እቲ ጸልኦ ሰብ ከጥቅዑልካ ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ነቶም ኣብ ልዕሊኻ ሕነ ክፈቱ ዝደልዩ። እዚ ርድኢት እዚ ናይ ቀደም ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ብዙሕ ክፍላት ዓለም ኣብ ሃገርና ኸይተረፈ እናገረነ ዝኸይድ ዘሎ እዩ። ብዙሓት ጋኒን ሒዝኒ፣ ቦዛይ፣ ጠቢብ እናተባህለ ስም ሰባት ምኽፋእ ንሰይጣን ዕድል ምሃብ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መዓልቲ መርዓይ፣ ኣብ ገዛይ፣ ሓራስ እንከለኹ ተታሒዘ፣ ቡዳ፣ ጠቢብ እናተባህለ ኣብዚ እዋን ዳርጋ ዘየምልኽ የለን። ፈውሲ ተገይሩለይ ፈዊሶምለይ እናተባህለ ኸዓ ዝተፈላለየ ነገራት ይዝንቶ። ሰብ ቀትሪ ብመቓብር ክኸይድ ይፈርሕ። ኣብ ማይ ጸሎት በይንኻ ኣይክየድን። ደቂ ሕድርትና ኣለዋ ክጻወታን ከለዋ ከበሮ ሰሚዕና፣ ጸብሒ ዝግኒ ጨኒና፣ እናበልካ ዝዝረብ ማእለያ ይብሉን። እዚ ኩሉ እንታይ ምንጩ? ኣብ እምነትና ብኸመይ ንርዮ? ኣብ ግዜ ኢየሱስ ሓደ ሰብ እንተሓመመ ወይ እውን ዘይንቡር ነገር እንተረኣየ ርኩስ መንፈስ ሒዝዎ ይበሃል ነይሩ። ዘውድቕ ሕማም፣ ዘንፈጥፍጥ ሕማም ዝሓዞም፣ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዝገበሩ ከም ርኩስ መንፈስ ዝሓዞም እዮም ዝሓሰቡ ዝነበሩ። ሰባት ብሰንኪ እቲ ርኩስ መንፈስ ምዝራብን ምንቅስቃስን ይኽእሉ ይነበሩን። እቲ ርኩስ መንፈስ ይቆጻጸሮም። እዞም መናፍስቲ እዚኦም ሓቂ ደለዉ እዮም? ብዓይኒ ሓቂ ክንሪኦም ከለና ኣለዉ ክትብል ከቢድ እዩ። ኣብዚ እዋን ገሊኡ ሕማማት መድሃኒት ተረኺብሉ ኣሎ። ኣብ ዓድና ኾነ ኣብ ብዙሕ ክፍላተ ዓለምና ዝእመን ርኩሳት መናፍስቲ ተመሊኾም ኩሉ ክፍኣተ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ ተባሂሉ ሰብ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ኣብ ጭንቀት ይነብር ኣሎ። እሞ እዞም ናይ እዋንና ርኩሳት መናፍስቲ ኸመይ ይመስሉ? ኣብ ዓለምና ርኩሳት መናፍስቲ የለውን ኢልና ክንክሕደ ይከኣል እዩ። ገለ ነገራት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወርድ ስቃያትን መከራን ክንርኢ ከለና ክንክሕዶ ዘይከኣል እዩ። ኣብ ገለ ነገራት ግዳያት ኮይንና እናተሰማዓና ንከሎና ንባዕልና እውን ክፍሊ ናይቲ ጸገም ክንከውን ንኽእል ኢና። ኣብ እዋን ኢየሱስ እዞም ርኩሳት መናፍስቲ ሰባት ከም ዘለዉ ይኣምኑ ነይሮም። ንብዙሓት ጸገማት ዘውርዱ ምዃኖም ይእመን ነይሩ። በዚ ኸዓ ሰባት ኣብ ፍርሒ ይነብሩ ነይሮም። ኢየሱስ ዝገብሮ ዝነበረ ንሰባት ካብ ፍርሖም ነፃ ኸውፅኦም እዩ። እቲ ጸገም እቲ ርኩስ መንፈስ ዘይኮነ እቲ ፍርሒ ናይቲ ግለሰብ እዩ። ኣብ ህይወትና እቲ ቐንዲ ጸገም ዘምጽእ እቲ ናይ ሓቂ ነገር ዘይኮነ እቲ ኣእምሮና ዝሓድር ኣባና ዘሎ ስምዒትን ፍርህን እዩ። ንኣብነት ንሓደ ሰብ ተመን ዝመስል ሓደ ፕላስቲክ ኣብ ዓራት ናይ ሓደ ሰብ እንተገበርናዮ እቲ ሰብ ነቲ ተመን ዝመስል ፕላስቲክ ምስ ረኣይ ስምብድ ይብህርር። ኣብዚ እቲ ዘፍርሕ ዘሎ እቲ ፕላስቲክ ተመን ኮይኑ ዘይኮነ ተመን ስለ ዝመሰሎ እምበር ናይ ብሓቂ ተመን ኮይኑ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ጸገም ኣብቲ ርድኢት እቲ ሰብ እምበር ኣብቲ ነገር ብርእሱ ኣብቲ ተመን ኮይኑ ኣይኮነን። ኢየሱስ ከዓ ነቲ ርኩስ መንፈስ ዝሓደረ ሰብ ሰጋእ ከይበለ ስቕበል ካብኡን ውፃእ ኢልዎ። እቲ ርኩስ መንፈስ ነቲ ሰብ ከዓ ፈርፈር ኣበሎ ብዓብዪ ድምፂ እናጨርሐ ከዓ ካብኡ ወፀ። ኣብዚ እቲ ቐንዲ ነገር እቲ ሰብ ነፃ ከም ዝኾነ ተሰሚዕዎ። ኣብዚ እዋን እንፈርሖም እንታይ እዮም? ካብ ከመይ ዝበሉ መናፍስቲ ኢና ንፈርሕ? ኣብ ህይወትና ነቲ ክንገብሮ ዝግባአና ከይንገብር ዘፍርሑና ሰባት ኮኑ ነገራት ወይ ቦታታት ወይ ነቲ ክንኮኖ ዝግባአና ከይንኸውን ዓጊቶምና ዘለዉ እንታይ ኣለው? መጀመርያ ክንሪዮ ዘለና ንርእስና እዩ። ማለት ነቲ ዘፍርሓና ክነለለ ርኢና ክንክእል ኣለና ቅድሚ ንሰባት ምሕማይና ወይ ምፍራድና። ሓንሳብ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክነለል እንተኸኣልና ኣብ ኢየሱስ ቀሪብና ከመይ ጌርና ኻባና ከም ነውፆም ክንሓቶ ኣለና። ንርእስና ኣብ ትሕቲ ስልጣን ኢየሱስ ንግበር እሞ ሽዑ ንሱ ሓራ ኸውፃእና እዩ። እቶም ኣብ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ሰባት ነቲ ዝኾነ ነገር ምስ ረኣዩ ተገረሙ ይብለና። እንታይ ድኣይ እዚ ሓድሽ ትምህርቲ? ንርኩሳት መናፍስቲ ብስልጣን ዝእዝዞም ንሳቶምን ዝእዝዝዎ እናበሉ ነድሕዶም ናተሓታቱ ተገርሙ ይብለና ወንጌል ማርቆስ። ኣብዚ ኸድዎ ኸዓ ብዛዕቡ ኣውርይ ይብል። ዓለም ሎሚ ካብ ኣምላኽ ርሒቓ ንሰይጣንን ኣጋንንቱን ትስዕብ ዘላ እዩ ዝመስል ዘሎ። ስለዚ ኣብ ኢየሱስ ቀሪብና ሓራ ኸውፃአና ንለምኖ። እምነት ጌርና ብኽፍኣትና ተኣሚትና እንተቐርብናያ ክሕውየና እዩ። ካብ ዘለና ኩሉ ርኩሳት መናፍስቲ እውን ነፃ ኸውፃአና እዩ። ካብ ክፍኣትና ተመሊስና መንገዲ ኣምላኽ ንሓዝ። ነዚ ኸዓ የብቃዓና። ኣሜን። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ፣ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ኩብራትን ኩራን ሰማዕትና ዝትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ናይ ትግርኛ መደብና ነተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መቐፀልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ሃይማኖት ማሕበራዊ ግቡእነትን መሰል ሃይማኖታዊ ናፅነትን ኩሎም ሰባት ንሓቂ ሃሰሲሎም ክረኽብዋ ብፍላይ ድማ ንኣምላኽን ቤተ ክርስቲያኑን ብዝርኢ ንሓቂ ክደልይዋ ምስ ፈለጥዋ ከዓ ክሓቕፍዋን ኣብኣ ጸኒዖም ክነብሩን ትሑዛት እዮም። እዚ ግዴታ ወይ ግቡእነት እዚ ካብቲ ናይ ሰብኣዊ ኣካል ክብረ ግርማ ዝፍልፍል እዩ። እዚ ድማ ብዝበዝሕ ንሰባት ናይ እተብርህ ሓቂ ገለጩራን ዘንጸባርቓ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ነዚኣተን ምዝውሃብ ብቕንዕና ዝግበር ኣኽብሮት ዝጋጮ ኣይኮነን። ከምኡውን ንእምነት ብዝርኢ ነቶም ኣብ ድንቁርና ወይ ኣብ ስሕተት ዘለዉ ብፍቕርን ጥበብን ብትዕግስትን ክካየድዎም ንክርስትያን ምዝድርኾም ናይ ፍቕሪ ቅድመ ኮነት ኣይጋጮን እዩ። ንኣምላኽ እውነተይናን ንጹህን ስግደት ንምቕራብ ብወገን ሰብ ዘሎ ግቡእነቱ ብኽልቲኡ ወገን ውልቃውን ማሕበራውን እዩ። ብመንጽርታ እውነተይና ሃይማኖትን ናይ ክርስቶስ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያንን ውልቀ ሰባትን ማሕበረ ሰባትን ዘለዎም ሞራላዊ ግዴታ ብዝርኢ እቲ ንቡርን ቅቡልን ካቶሊካዊ ትምህርቲ እዚ እዩ። ንሰባት ብቐጻሊ ወንጌል ብምስባኽ ኣብ ኣተሓሳስባን ልምድን ኣብ ሕግታትን ኣብ ዝነብሩሉ ማሕበራዊ መሳርዓትን መንፈስ ክርስትና ንኸስርፁ ምእንቲ ክኽእሉ ቤተ ክርስቲያን ክትሰርሕ ትርከብ። ናይ ምእመናን ክርስትና ሕብረተሰባዊ ግዴታ እምበኣር ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ምኽባርን ኣብኡ ድማ ፍቕሪ ሓቅን ሰናይን ዘበለ ኩሉ ምንቕቓሕን እዩ። ኣብ ካቶሊካዊት ሃዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ንዝርከብ ናይታ ሓንቲ ቕንዕቲ ሃይማኖት ኣምልኾት ንኻልኦት ከፍልጡ እውን ትሑዛት እዮም። ክርስቲያን ናይ ዓለም ብርሃን ንምዃን ዝተጸውዑ እዮም። ምእንቲ እዚ ከዓ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ማሕበር ደቂ ሰባት ንዘለዎ ንግስነት ቤተ ክርስቲያን ብግልጺ ከተርእዮ ትርከብ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ተጻይ ርድኢቱን እምነቱን ክሰርሕ ኣይግደድን። ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ሰብ ብግሊ ይኹን ብማሕበር ብውልቂ ይኹን ብሕብረት ምስ ካልኦት ኮይኑ በቲ ሕጋዊ ደረታት ተኸቲሉ ንጉዳይ እምነቱን ሃይማኖቱን ብዝርኢ ብሕልናኡ ተመሪሑ ንኸይሰርሕ ክዓግቶ ወይ ክእግዶ ዝኽእል የልቦን። እዚ መሰል እዚ ኣብቲ ናይ ሰብኣዊ ኣካል ቀንዲ ባህሪ ዝተመስረተ እዩ። ናይዚ ሰብኣዊ ኣካል ክብረ ግርማኡ ድማ ነዚ ግዜያውን ምድራውን ስርዓት ጸብለል ንእትብሎ መለኮታዊት ሓቂ ነፃ ኮይኑ ንምቕባላ የኽእሎ። በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ሓቂ ንምድላይን ኣብኣ ንምጽናዕን ዘለዎም ግዴታ ኣብ ዘይፍጹሙ ወገናት እውን ቀጺላ ትርከብ። ናይ ሓደ ፍሉይ ህዝቢ ኩነታት ብዘምፅኦ ምኽንያት ሓደ ሃይማኖታዊ ማሕበረሰብ ማለት ጉጅለ ኣብቲ ቅዋማዊ ኣሰራርዓ ሃገር ፍሉይ ሕጋዊ ተቐባልነትን ኣተኩሮን እንተረኸበውን ኩሎም ዜጋታትን ሃይማኖታዊ ማሕበራትን ዘለዎም መሰል ናጽነት ሃይማኖት ብኩሉ ዝተሓለወን ዘተኸብረን ክኸውን ይግባእ። ናይ እምነትን ሃይማኖትን ነጻነት ማለት መንገዲ ስሕተት ንምሓዝ እትጥቀመሉ ሞራላዊ ፍቓድ ወይ ከዓ ስሕተት ንምፍጻም መሰል ዝህብ ዘይኮነስ ሲቪላዊ ናጽነት ማለት ሓርነት ንኽህልዎ ንሰብ ባህርያዊ መሰል ዝህቦ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ብወገን ፖለቲካዊ ሰበ ስልጣን ንሃይማኖት ማለት ንእምነት ዝርኢ ርኡይ ተጽዕኖ ንኸይግበር ኣብ ውሽጢ እቲ ሕጋዊ ደረታት ዝፍጸም መሰል ዘይተነካእነት እዩ። እዚ ባህርያዊ መሰል ድማ ሲቪላዊ መሰል ብዘቕውመሉ ኣገባብ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብ ሕጋዊ ስርዓት ቅቡልን ፍሉጥን ክኸውን ይግብኦ። እዚ መሰል እምነት ማለት ሃይማኖት ብርእሱ በቲ ብግልጺ ወይ ብባህርያዊ ኣገባብ ዝሕሰብ ናይ ሓባር ስርዓት ጥራሕ ዘይድሩት ወይ ከዓ ድሩት ክኸውን ኣይኽእልን። እቲ ብባህሪኡ ኣብኡ ዘሎ ጉቡእ ደረታት ብመሰረት እቲ ናይ ሓባራዊ ረብሓ ቅድመ ኩነታት ብፖለቲካዊ ጥበብ ተመሪሕካ ንነፍሲ ወከፍ ማሕበራዊ ሃለዋት ከም ዝሰማማዕ ኮይኑ ዝውሰን እንክኸውን ምስቲ ሞራላዊ ስርዓት ብዝሰማማዕ ሕጋዊ መምርሕታት ተሰኒዩ በቲ ስቪላዊ ስልጣን ዝረግእ ማለት ዝጸድቕ እዩ። ብዘይካይ ካል ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ። ብዘይካቲ ርእሱ ንህዝቡ ዝገለጸ ሓደ እግዚኣብሔር ካልኦት ኣማልኽቲ ከይነምልኽ እቲ ቐዳማይ ትእዛዝ ይኽልክለና፣ ጥንቆላን ኢኣማንነትን ይኽልክል። ብገሊኡ መዳይ ጥንቆላ ካብ መስመር ንዝወፀ ሃይማኖት የመልክት፣ ኢኣማንነት ተጻይ መንፈሳዊ ሓይሊ እምነት እዩ። ጥንቆላዊ እምነት ጥንቆላ ክበሃል ከሎ ስሑት መንገዲ ንዝሓዘ ሃይማኖታዊ ስምዒትን እዚ ስምዒት እዚ ንዘኸትሎ ተግባራትን ዘመልክት እዩ። ንገሊኡ ኣድላይን ሕጋውን ዝኾነ ተግባራት ስውር ሓይልን ክእለትን ማለት ማጂካል ኣለዎ ኢልና ፍሉይ ተገዳስነት እንክንገብረሉ ናይቲ እውነተይና ኣምላኽ እነቕርቦ ኣምልኾውን ክትንክፍ ይርከብ። ናይ ጸሎት ኮነ ናይ ምስጢራት ትእምርት ብቕዓቱ ኣብቲ ውሽጣዊ ኩነት ዘይኮነስ ኣብቲ ገዳማዊ መስርዓቱ ጥራሕ እዩ ዝርከብ ምባል ኣብ ጥንቆላ ምውዳቕ እዩ። ኣምልኾ ጣዖት እቲ ቐዳማይ ትእዛዝ ብዙሓት ኣማልኽቲ እንካብ ምኽታል ይኽልክል። ብዘይካቲ እውነተይና ኣምላኽ ካልኦት ኣማልኽቲ ከየኣምን ኮነ ከየኽብሮም ንወዲ ሰብ ይግድዶ። ግብሪ ኢድ ሰብ ዝኾነ ናይ ወርቅን ብሩርን ጣዖታት ክንጸጉ ከም ዝግብኦም ቅዱስ መጽሓፍ ደጋጊሙ ዘዘኻኽሮ እዩ። ኣፍ ኣለዎም ግና ኣይዛረቡን እዮም፣ ዓይንቲ ኣለዎም ግና ኣይርእዩን። እዞም ገለ እኳ ዘይብሎም ባዶ ጣዖታት ነቶም ዘምልኽዎም ከምኡ ባዶ ይገብርዎም። እቶም ዝገብርዎም ልክዕ ከምኦም እዮም፣ እቶም ኣብኦም ዝእመኑ እውን ከምኡ። እግዚኣብሔር ግና እቲ ሕያው ኣምላኽ ሕይወት ዝህብን ኣብ ታሪኽ ብምእታው እውን ተግባሩ ዝፍጽምን እዩ። أملخو تقوت كبهال كلو نحساوي أرماو أملخو تراح زريا يكونن تس أي إمنت زنك أساقس كتسالي فتنايو أملخو تقوتن بقار نتخلو أملخ زيكوني كتملخو ويكا أملخ كتمتو خلوخايو ودسب نزخونا يخون فطور تقوت يخون سيت أنا وحيلي وي حيلي سلطان فتوت عاليت أملخو قداموت أملخو هاجر أملخو غنزب وزترفة عبوتا أملخا غميتو كخبرون كفرهون مزركب أملخو تقوتي فتسم نا أملخن غنزبن كتغلقلو أي تقولون يبل إيسوس بوزحا سماعتاتون نتي أراويت كيسوغدو نزي زمسل عينت أملخوون كيفتسمو كبلو متقبلوم أملخو تقوت نتي ممازن تزيبلو قويتن نت أملخ زنت سجيو من تزخا مس أملخ مس قبر سطافي زي السمامع إيو سبقوي هيواتن نبرتن حد النتو زي جبت نابتي حد أملخ أبزقربو سجدوتن أملخوون إيو نيكزيابير تراح كسجد زتوهبو تئزاز نسب ملقات يهبو كابتي مودة تزيبلو مبت تانكا يدحنو أملخو تقوت أبوشت ودسب نايزولو هايمانو تاو سمعيت مزنبال إيو إزي نتاوت زمن لغسب نتي بزعب أملخ زلوو زي نقنق رديئت أملخ نابزي كوني نابزخو نخالي كساقاقرو زركب إيو كوراتن كوران سمعتنا نايزو مغتسألتان سنبت أبناي تقريني مدبنا اختكاتاتولو تقولو يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس